SBS na makedonski na radio, online ili na mobilen.
Викендов се одигра над преварите од 20-тото коло во А лигата. Во петокот Мелбурн Виктори, Аделајд Јунајтед 0-1. Решавачкиот гол постигнат во 90-та минута, со што гостите ја продолжија серијата без пораз после 12 кола. Ньюкасл конечно ги израдува своите навивачи со победата против Велингтон Феникс со 3-2. Сиднејското градско дерби помеѓу Сиднеј FC и Вестен Сиднеј Вондерес заврши нерешено 1-1. Победе Вондерес со голот на Видошич во 13-та минута, а Сиднеј FC изедначи со автоголот на Скот Джеймисон во 36-та минута. Сиднеј FC игра во променлива форма во последните 5 кола, а пред настапите во Азиската лига на шампиони кои започнуваат во среда, а ќе му гостува на јапонскиот Урава Ред Даймондс. Но иако нивниот тренер Греам Арнолд е загрижен, сепак тој не ја покажува оваа загриженост и вели дека статистиката не го интересира.
You people worry more about the stats than me, you know, because you know, we've been unlucky in those 5 games. Last week was a poor effort, and we said that. But the other 4 games we should have easily won, but you guys are for the stats, not me.
И на последните 2 одиграни средби навивачите видоа многу голови. Перт Глори, Брисбен Роар 6-3 и Мелбурн Сити, Сентрал Кост Маринерс 4-1. Новаа средба посериозно се повреди и одбранбениот играч на Сентрал Кост Маринерс Сторм Роуз. По ова 20-то коло, еве како изгледа и табелата. Вестен Сиднеј Вондерес прв со 35 бодови, а на второто место Брисбен Ро исто така има 35 бодови, но послаба голоразлика. Трета е Аделајд Јунајтед со 33 бодови, четврти е Мелбурн Сити со 32, а петиот Мелбурн Виктори има 29 бодови, колку што има и шестиот Сиднеј FC. На седмото место е Перт Глори со 28 бодови, осми е Ньюкасл со 23, деветиот Велингтон има 19 бодови и на последното место Сентрал Кост Маринерс со 12 бодови. Пред малку најавив дека во среда австралиските представници во Азиската лига на шампионите ќе ги имаат првите настапи. Виктори во групата Г заедно со јапонската Гамба Осака, кинескиот Шангај Сипик и јужнокорејската екипа Сувон Блу Винкс. Виктори како домакин игра со Шангај Сипик во среда. Сиднеј FC пак му гостува на јапонскиот Урава Ред Даймондс, а во групата заедно со Сиднеј се уште и Гванжу, Евергранде од Кина, Похан Стелерс од Јужна Кореја. Интересни групи со квалитетни екипи. Неделава ќе се играат и 8 натпревари и во Европската лига на шампиони. Арсенал како домакин игра со мокнета Барселона и напаѓачкото трио Меси, Суарес, Неймар. Викендов во англискиот FA Cup Арсенал одигра само нерешено без голови со Хал, но сепак менаџерот на топџиите Арсен Венгер за BBC изјави дека тоа е подобро отколку да бидат елиминирани и истакнува дека имаат се уште шанси да одат понатаму.
Technically, our movement was not maybe always sharp enough, and in 2 or 3 occasions we've been unlucky as well, and the keeper kept them in the game. So overall, it's frustrating, but between that and going out, we are still in. You know, we have still a chance to qualify.
Во вториот интересен натпревар од англискиот куп, Челзи убедливо со 5-1 го совлада Манчестер Сити.
SBS Radio.
Викендов започна и надпреварите и во македонското првенство. Пролетниот дел од првенството го отворија работнички и младост Царев двор. Резултатот 2-1 за домакините. А на другите средби се постигна следниви резултати. Силекс Бргалница Штип 2-2. Варда Ренова 4-1. Шкендија Хоризонт Турново 2-0 и Шкупи Металург 1-0. Води Вардар со 46 бодови, втора е Шкендија со 41, а на третото, четвртото и петото место се наоѓаат Работнички, Шкупи и Силекс со по 27 бодови. Останувам уште малко со фудбалот. Имено викендот се одржа традиционалниот македонски фудбалски куп за Викторија. Победничкиот Пехар го освои Алтона Меджик Вардар, кој во финалето ја совлада престон Македонија со 3-0. Те младинските екипи во финалето играа Алтона Меджик Вардар и Сиднан Парк Македонија. 90-те минути завршија нерешено 1:1, а по изведувањето пенали славеше Алтона со 7:6. И во женското финале, лавиците на Престон Македонија беа поуспешни од Алтона, победувајќи ги со 3:0. Годинешен домакин и организатор беше фудбалскиот клуб Сидна Македонија, а до година турнирот ќе го организира Пленти Вали Лерин. Инаку да најавиме дека утре екипата на Престон Македонија има закажено и пријателски надпревар со Спортинг Витоси. Надпреварот ќе се одигра во 19 часот на стадионот во Резерво. Прекометарите на Вардар забележаа уште една победа во групната фаза од Лигата на шампионите. Во Скопје совладан беше шведскиот Кристијанштад со 38:36. Неочекувано тешко, но заслужена победа со многу постигнати голови. Ова беше седма победа од 12 надпревари за вкупно 14 бодови, доволно за петото место на табелата. Вардарци ќе се борат за подобар пласман во групата, што ќе им донесе и полесен противник во осми на финалето. И ракометарките на Вардар забележаа значајна победа. Со 26:24, вчера беше совладан европскиот шампион Будучност од Подгорица. Прва победа на Вардарки во последните две години против овој противник. Тимот на Индира Кастратовиќ сега има 12 бодови и се наоѓа на третото место во групата веднаш зад Будучност и Гер. Пласман во четвртфиналето на Лигата на шампионите обезведуваат првите 4 екипи од двете групи. Во последното коло Вардар гостова кај Савехов. Гевгелија беше домакин на финалето од кошаркарскиот куп на Македонија. Пехарот замина во раците на кошаркарите на МЗТ Скопје. Тие во финалето беа поуспешни од Карпош Соколи со 68:62. Осма титула во купот за металците. За најдобар играч на финалниот турнир беше прогласен Марко Луковиќ, а најдобар стрелец беше Душан Кнежевиќ од Карпош Соколи. Во женска конкуренција Бадел 1862, Лотос 88:58. Убедлива победа со што продолжува доминицијата на овој клуб во македонската женска кошарка. Дена Трајческа од Бадел беше прогласена за најкорисна кошаркарка на завршниот турнир. Завршуваме со тенисот и веста дека Ник Кириос конечно го освои својот прв ATP тениски турнир. Во финалето во Марсеј го совлада хрватот Марин Чилиќ со 2:0 во сетови. По победата Кириос изјави:
I came here not expecting to win it, to be honest. You know, it was a tough field, obviously Marin, Verdic and guys like this, but you know, I played really high quality all week and you know, it was a great tournament. I enjoyed my stay a lot. You know, it's one of my favorite places and you know, I played really really well today.
Турнирот во Дубај во женска конкуренција го освои италијанката Сара Ерани, која во финалето со 2:0 во сетовија совлада Бабора Стројца од Чешката Република. Инаку утре во Дубај започнува и машкиот турнир, на кој ќе се појави и годинашниот победник на Австралија Опен Новак Джокович. За SBS Радио, Васе Коцев.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.